Ego autem si omnia quae dicendas sunt libere dixero, ne quaquam tamen similiter oratio mea ex ire atquin vulgus ema nare poterit. Deinde quod ceterorum neque dictum obscurum potest esse propter nobilitatem et amplitudinem neque temere dicto concedi propter aetatem et prudentiam, ego si quid liberius dixero, vel occultum esse propteria quod nondum ad rem publicam accessi, vel innosci adolescentiae meae poterit. Tamet si non modo innoscendi ratio, verum etiam cognoscendi consuetudo jam de civitate sublata est.